Jeg forønsker dere god kveld. Velkommen her i kirken. Det er jo søndag, derfor har jeg slips på. Det sagde min mor. For aldrig på en søndag, for jeg ikke mangler slips. Men alle de andre dage er jeg blevet befriet. Det har været simpelthen svensk roligt. Eller på dansk morsomt. Hvad hedder det på norsk? Det er sprogforbistringen. Jeg skal bede om undskyldning for, at jeg kaldte apostlene nogle galninger. Jeg slår op på apostlenes galninger. Men det var nu gerninger. Og det hedder på norsk gerninger. Men hvem kan vide det? Der kommer sikkert mere af den slags, ja. Norsk er jo et spændende sprog, derfor, at ni har kommet tilbage, at det her reception, det hedder R-E-S-E-P, reception. I Danmark er det jo med C, fordi vi taler jo udenlandsk, altså mere engelsk, men nordmændene har fornorsket sproget, ja. Så en hej hedder en kæmpetorsk. Så det er ingen, som ved, hvad en hej. Og så videre. Så det er vældig morsomt at være her i Norges land. Nu skal vi slutte. Ja, det er ikke slutningen, fordi der findes meget mere at sige, men det var nogen af de vigtigste punkter, når vi taler om at stå i garbet, at udøve forbønnens tjeneste. Og det her kalder vi profetisk forbøn. Man taler jo så mye om profeti i dag. Og der er mange, der taler om profeti, uden at vide, hvad det hele tager og rører sig om. Det er så moderne i menighed. Man taler om en hel masse, men ikke ved nogen ting om. Men profeti er meget enkelt. Profeti er at vide, hvad som er i på Herrens hjerte for nu. At tale profetisk er at tale det, som ligger på Herrens hjerte nu for vores tid og for den her stund. Og at bede profetisk, det er at bede om det, som ligger Herren på hjerte lige nu her i denne tid. Og ikke bede vores eget, vores egne begæringer, vores egne ønsker. Og vores egne behov. Og det har været en årlang erfaring for mig at komme til den slutsats eller den konklusion, at det er meget mere vigtigt, at man ved, hvad man skal bede for, end at man ved, hvordan man skal bede. Det er ikke så svært at vide, hvordan man skal bede, fordi det gælder om at være simpel og barnslig, og ikke forsøge at blive sofistikeret i sproget. Du ved, man kan høre nogen bede, jeg synes, det er fantastisk, sådan et ordvalg og så videre, intellektuelt, vakkert, men det har ingen betydelse. For mange, mange år siden, det var i början af 1900-talet, der var det i Spurgeon Tabernacle i London. I kender Charles Spurgeon, ja? Der havde man en prædikant, som man mente var den mest fantastiske prædikant i hele England. Jeg glemte hans navn, doktor, et eller andet. når han prædikede i Spurgeons tabernakel, så når folk kom ud efterpå, så sagde de, åh, hvilken prædikant. Men så ud af vækkelsen i Wales, havde man så indbudt en af de mine arbejdere, som var blevet mødt af den hellige ånd. Det var sådan en stor og grov fyr. Hvad hedder det? Kille på svensk. Ja? En fyr. Stor og grov, og han talte jo ved sådan arbejdernes sprog. Så var hans tur, så han prædikede i Spurgeons tabernakel, eller gav sit vidnesbyrd. Så da folk kom ud af tabernaklet efterpå, så så de, hvilken frelser. Ja? Hvilken prædikant, sagde de første. Men nu sagde de, hvilken frelser. Når der rører sig om bøn, så kan du, der findes ikke noget kursis i finsprogig bøn. Du kan bare sige det, som det er. Anvende dit eget sprog. Men det, som vi har brug for, mere end at lære, hvordan vi skal bede, er, hvad skal vi bede for? Det er altafgørende. Og indtil at vi ved, hvad vi skal bede for, så kan vi i endelingen ikke bede på et effektivt sæt måde. Og det er der, Helligånden kommer at spille den store rolle. For du kan læse med mig fra Johannes evangeliet i kapitel 3. Når Jesus træffer Nikodemus, nu lader vinden sig. Jeg troede, det var åndens vind. Det var aircondition. Johannes kapitel 3. Og vers 3. Jesus svarede og sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, som ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus siger til ham, hvordan kan en mand blive født, når han er gammel? Kan han for andre gang komme ind i sin mors liv og blive født? Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, som ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, som er født af skjøttet, er skjødt. Og det, som er født af ånden, er ånd. Undre dig ikke over, at jeg sagde til dig, dere må blive født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden af den. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik er hver den, som er født af ånden. Der findes jo to, hvad siger man, realm, to afdelinger i vort liv, også som kristne. Det er det naturlige menneske, som vi kalder for skjøttet, og det åndelige menneske, som har at gøre med Helligånden. Og vi kan anvende både, og der er alt for mange af os, som beder i skjøttet, det vil sige beder ud af vores egen natur, vores egen forstand, vores egen vilje. Og Jesus har denne overraskende proklamation, at det som er født af skjøttet, er og bliver skjøt. Og hvis vi havde tid, kunne vi læse Johannes kapitel 6, hvor der står, at skjøttet virker ingenting. Ingenting. Og det, det mærkelige er, at man kan faktisk være engageret også i bønnelivet, og så faktisk betyder det ingenting, og det virker ingenting. For det kommer ud af det naturlige menneske, det kommer ud af skyttet. Og vi har altså den, vi har den mulighed, at vi kan være i skyttet med alt, eller vi kan være i ånden. Det er det samme, når folk de snakker om at profetere. Der må du være helt sikker på, når du profeterer, at du er i ånden, når du profeterer, og ikke i skyttet. Fordi når vi har gaven at profetere, så kan vi profetere på både sæt. Står det? Og det med at bede i Helligånden, det har at gøre med, at vi må vente til, at vi er i Helligånden, med at kunne bede i Helligånden. Forstår ni? Det er det vigtigste i hele spørgsmålet om bøn, at vi kan lære at kende Helligåndens røst og Helligåndens bevægelse. Og her taler Jesus om Helligånden som en suveræn person. Han bruger billedet af vinden, der blåser. Men Helligånden er ikke en indflydelse. Helligånden er en person. Og der er for mange moderne kristne, som behandler Helligånden som en kraft, eller en indflydelse, eller en følelse. Men Helligånden er en person. Det har vi glemt. Jeg så på TV i Amerika, at der var to af de her trosprædikanter, som spillede fodbold med Helligånden. Eller håndbold. Den ene tog plads i det ene hjørne af den store konference, den anden. Så sagde den ene, nu kaster jeg Helligånden, grib Helligånden. Det grænser til blasfemi. Helligånden er en person. Han er ikke en håndbold eller en fodbold. Han er ikke en indflydelse. Han er ikke en kraft. Han er en person. Og det Jesus vil sige her, det er, at Helligånden er totalt suveræn. Du kan ikke fortolke Helligånden. Du kan ikke anvende Helligånden for dig selv. Det er, så når man bliver født med Helligånden, så siger folk så nu har jeg fået Helligånden. Jeg blev døbt med den Helligånd, og nu har jeg fået Helligånden. Nej, det har du ikke. Helligånden har fået dig. Det er det, det betyder. At han skal være herre, og han er suveræn. Og der står, at du kan ikke vide, hvor vinden blæser hen. Det ved vi jo godt. Vi har jo de her meteorologer på fjernsynet, på TV, som skal forklare os om vinden. Ja? Og de siger, ja, altså i morgen så bør det at blåse fra en syd til nord, så siger han, ja, det kan ske, at det bliver sådan noget lidt grann fra øst til vest, eller fra vest til øst. Og så næste år, så blæser det overhovedet ikke. Og vi betaler de mennesker så mye penge for at stå og sige nogle ting, som man ikke kan. Man kan ikke vide. Vinden blæser, hvor den vil. Er det ikke sandt? Den spørger ikke, hvor den får lov at blåse i morgen. Du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Det er skrækkeligt for en tysker. Jeg skulle stille ansigte til ansigte med, at man ikke ved, hvor nogle ting kommer fra, og man ikke ved, hvor nogle ting går hen. Det er forfærdeligt. For tyskerne, det spørgsmål, jeg møder i Tyskland, når jeg underviser, det er spørgsmålet, varum? Varum? Hvorfor? Og i da jeg var ung og mager, jeg havde hår på hovedet, og som man sagde på engelsk, handsome. Der vidste jeg alting. Jeg havde svar på alle spørgsmål. Men det har jeg ikke mere. Nu har jeg kommet til, at det mest altså, dybsindige svar på spørgsmål er, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Du ved ikke, hvor den kommer ifra. Og du ved ikke, hvor ånden går hen. Men du hører lyden. På dansk står der susen. Du kender det, at folk kan få susen for ørerne, ja. Hej, det begreb. Men det ord, susen på græsk, er den samme rod som stemme. Du hører stemmen. Og du ved, da Elias var, da han havde gjort sine store bedrifter, han stod på Karmels. Jeg har stået der, hvor Elias stod. Han var ene mand. Han kaldte eld ned fra himmelen, og det fortærede alting, stenen og vandet og det hele. Og så tog han et sværd, så huggede han nær 400 falske profeter, Baals profeter. Og så næste dag, så løb han med som en hund med halen mellem benene ud i ørkenen, og gemte sig, at han var redd for en kvinde. Kjære nogen. Hun måtte have været en skrækkelig kvinde. Det var hun også. Det var Jezabel. Ja. Og der lå han jo og klynkede i selvmelidenhed. Herre, jeg er den eneste, som er tilbage. Alle andre. Og jeg tror, jeg kan sådan parafrasere lidt. Og Herren sagde, stop. Stop, hold op med det. Jeg har endnu 7000, som ikke har bøjet knæ for Baal. Og så var det, han ville se Herren, og så kom det jo et jordskælv. Og en stark vind, der borede sig ind i fjeldvæggen. Og ild. Og så står der, Herren var ikke i det. Herren var ikke i det. Der er manifestationer, når Gud bevæger sig. Det er helt sikkert. Der var manifestationer, da Helligånden kom på disciplene i Jerusalem. Men Herren er ikke i manifestationerne. Herren var i den. Der siges det også, den stille susen på hebraisk, som også er det samme, den stille røst. Den stille røst. Og selvom vi ikke ved, hvad ånden vil, hvor han kommer fra, og hvor han går hen, og hvad ligger på hans hjerte, ledelse af Helligånden til at bede det, som ligger på hans hjerte. Og det er det, der er profetisk forbøn. At lære at vente på Helligånden og lade Helligånden give os det, vi skal bede for. Jeg mener, Gud har sit eget program. Han behøver ikke vort program. Altså, vi behøver ikke at fortælle Herren, hvad det er, han skal gøre. Det ved han aldeles udmærket selv. Og det har vi en tendens til, alle vi førbedjer. Det har vi jo gjort i Israel i mange år. Og vi fortalte Herren, hvem der skulle være den næste premierminister i Israel. Når vi kom sådan til før valget, og vi havde forbønskonferencen, også indimellem, når jeg har været i Israel og sammen med menighederne der, så vi vidste altid, så her ham der, han skal det være, han er den bedste, jeg tager ham. Og så endnu mere, så var vi jo i stand i vores uendelige visdom at sige til Herren, hvem det ikke skulle være. Ja, han der, det går ikke her. Han kan vi ikke. Og så for nogle år siden, så var det ligesom Herren sagde til mig, vil du være så venlig og lade det blive at blande dig i mine sager? Det var som han sagde, jeg har ikke udpeget dig til at være min rådgiver i Israels politiske anlægner. Det var sådan selvbestaltet. Jeg sagde, ja, der er nogen, så jeg applikerede. Jeg trådte fra. Og det har han endte nødig, at vi skal fortælle ham, hvad der er bedst. Heller ikke for Israel. Det ved han. Det vi har brug for at komme i forbindelse med Helligånden. Den Helligånd. Og høre lyden, stemmen. Og det er det, som Paulus, som vi har lov til at undervise i her i Norge. Det er det eneste, man må, ifølge nogle store profeter, det eneste, det er Paulus' brev, det andet, det er til jøderne. Det er ikke til os. Nå, så er jeg glad for dig, at jeg har et ord for romerbrevet. Det kan du normand sende videre til ham, som vi tænker på. Romerbrevet 8, 26, 27. På samme måde hjælper også ånden os i vores svagheder. Jamen, det er jo interessant. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om, slik vi burde. Ja, det er endnu mere interessant. Men ånden selv går i forbøn i os med suk, som ikke kan udtrykkes med ord. Han som grænser hjerterne ved, hvad åndens sindelag er, for han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Se, det her taget, det tog mig mange år som leder af en af de store forbønsbevægelser at opdage, hvad det var, Paulus sagde her. Fordi jeg vidste jo alt om, jeg vidste jo, hvordan man beder. Og jeg underviste af mange forskellige lande og nationer, de kristne, om, hvordan man beder. Og så en morgen, så læser jeg her i min daglige bibellæsning, at Paulus, som jo næst efter Jesus var den største bønnens mand, vi har i hele Nye Testamentet, at han siger, vi ved ikke, hvad vi skal bede om. Jeg tænkte, jamen, herregud, nu har jeg rejst jorden tynd på kryds og tværs og fortalt alle mulige og en hel del umulige menigheder og folk, hvordan de skal bede. Og nu står jeg ansigt til ansigt med en bibelsk proklamation, at vi har ingen aning om, hvad vi skal bede om. Det blev svært at sluge for mig, fordi da de så sendte bud efter mig næste gang, og de sagde sådan moderne ord, dem sagde know-how. Kender ni det ord i Norge? Ja. Ja, det er sådan et business forretningsord, know-how. Og jeg havde jo sprøjtet ud over jordens flade know-how om bønnen. Og så, da jeg fik den næste indbydelse, så sagde jeg, jeg er læsen, jeg er ked af det, men jeg kan ikke undervise i, hvordan man beder, for det ved jeg ikke nogen ting om. Ja, de siger, ja, der nogen. Jamen, du er jo lederen af den internationale førbedjer, eller en af de internationale førbedjer, rørelser, du vil ikke et skvart om. Hør man beder, er du ikke fel placeret, tror du? Nej, sagde jeg, det er jeg ikke, men jeg ved, jeg kender en, som ved, hvordan man beder. Ah, hvem er han? Navn og adresse? Telefon, e-mail, fax? Så det bliver lidt svårt, fordi hans navn er den hellige ånd. Han ved, hvordan vi skal be, som vi bør be. Og så er det store evangelium, det er jo, at der står, inden Paulus kommer med den nedslående proklamation, som totalt ruinerede min bønneteologi. Det er jo ikke første gang, at min teologi har ligget i ruiner. Det skete første gang, da jeg som pinsepastor, vi er jo dem, som har det hele, det ved I jo, eller? Og der kom den karismatiske vækkelse, kom jo, og tænkte, at lutheraner, de begyndte at tale i tunger. Jeg sagde, jamen det går jo ikke. Jamen er de jo ikke døbt på rette vis i vand. Og det skal man jo være i henhold til pinseteologien. Du kan ikke få at dopen med den hellige ånd, om ikke du er blevet døbt i vand først. Så det var svårt. Og så det næste, jeg hørte, det var nogle katolikker. Nogle katolikker, de talte i tunger, var fyldt af hellige ånd. Nej, det går ikke. Det er jo antikrist. Paven i Rom, han er jo antikrist. Det er helt vildt. Og den katolske kirke, det er jo skyggen i åbenbaringsbogen, som rider på dyret, the beast. Men så mødte jeg jo de lutheraner og de katolikker, og jeg fandt ud af, at de var fulde af helligånden, midt i det hele. Så min pinseteologi, den krakelerede og smuldrede hen. Og det skete her den dag, jeg fik det ord, og så var min bønneteologi væk. Jeg måtte smide hele arkivet ud om, hvordan man beder. Jeg havde et helt arkiv om syv skridt ind i effektiv bøn. Jeg måtte smide det hele ud. Fordi der findes ingen metode. Det gælder om at komme i kontakt med han som ved. Og er det ikke underbart? Han hjælper os i vores svagheder. Altså hvis du sidder her, og du kender dig svagt, så er du velsignet over alt. Og du er et tilfælde for den hellige ånd. Du er en af de personer, den hellige ånd, han tykker om. Han vil arbejde med dig. For han hjælper ikke de stærke. Han hjælper ikke dem, som kan forældre. Han hjælper ikke dem, som yder skyttet af deres egen natur og vilje og forstand. For de kan jo forældre så. Hvorfor i al sin dag skulle helligånden bruge energi på dem, som tror, de kan? Han hjælper dem, som er svage. Det er en vældig, vældig godt udgangspunkt for at komme ind i virkelig effektiv og mægtig bønneliv. Han hjælper vores svaghed, og han går i forbøn, og det er det, at vi skal have det ind i de norske bibler, og for den sags skyld også den danske. Han går ikke i forbøn for os, han går i forbøn i os, for de hellige. For han er jo herinde, eller hør? Helligånden er herinde, han går i form. Det er meget, meget enkelt. Og han har byrden for de hellige. Han har byrden. Det som vi talte om i går, at vi må have en byrde, vi må have en nød for dem, som vi beder for. Det har helligånden. Han har den i sådan øvermål, at iblandt så bliver den byrde så tung, at du kan ikke udtale den. det bliver et suk til Herren. Den er så tung på dit hjerte. Men ikke bare har han byrden, han kender også Guds vilje. Han ved, hvad Guds vilje er. Og efter Guds vilje går ånden i forbøn for de hellige. Altså det er blevet så enkelt at blive forbeder. Det er at komme i kontakt med Helligånden og tage del i det, Helligånden beder om. Står det det? Det er den eneste opgave, jeg har mere. Det er at forsøge for kristne i kontakt med Herrens fred, i kontakt med Helligånden, og lære at lytte lyden. Lære Guds røst at kende. Og så kan vi udtale det, som ånden indgiver os, når vi beder. Og så er det jo ren dynamit. Så det er profetisk førbøn. Ikke yde af skjøttet. Ikke yde af naturlige. Jeg berettede i går om, hvordan jeg, fordi jeg, oldefar på min fars side var tysk. Han kommer fra Tyskland, han kommer fra Weimar i Østtyskland. Han indvandrede i Danmark i 1855. Og der fandt han en dansk jente og blev gift. Så på min fars side, der er der en tysk førtid. Gudskelov, det var længe før Hitler kom og nazibevægelsen, men jeg har den hjerne, jeg har det tankesæt, som min preussiske forfar havde, og det er svært for os. Det er svært for os at ikke vide, hvor ting kommer fra, og ikke vide, hvor ting går hen. Det er noget utysk noget. Og derfor er det også vældig svært for tyskere at komme rigtig ind. Det er meget svært for dem at komme rigtig ind i åndens liv på grund af deres hjerner. Forstår I det? Han som gransker hjerterne, står der om den hellige ånd, han ved, hvad åndens sindelag er, for han går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Så det er nøglen, eller nyklen, hvis du er svensk. Eller hvad hedder det på norsk? Nøgle. Så det er altså nøgle, nøgle, nykle. Det er forfærdeligt. Men vi skal bede om, at I alle kommer til at tale dansk. Ikke? Også svenskerne, for det går ikke. Det er bøndens nøgle. Hedder den hellige ånd. Du kan læse om folk, som stiller store terapier på benene, om hvordan man skal bede, og metoder og formel, men bønnens nøgle er den hellige ånd. Og når vi lærer at lytte, vente, og det var det, som jeg fortalte i går. Ja, da jeg kom, jeg ville aldrig nogensinde kunne ikke tillade mig i min tyske natur og stolthed at være uforberedt på nogen ting. Så jeg var så forberedt. Så hver eneste bønnemøde havde jeg 7 bønneemnen. Fordi de 7, det er det guddommelige. Og det har jeg også ofte i mine prædikner, 7 punkter, og så måske 14 underpunkter, men 7 punkter skal det være. Det får ikke var mindre, og ikke mere, 7. Så. Og dem skrev jeg op på tavlen, og så ødelagde Helligånden det hele. Han ødelagde hele aften. Fordi det var ikke et eneste af det, jeg havde skrevet, som vi kom til at bede om, som jeg fortalte jer i går, fordi Helligånden, han brød ind. Det var som om man sagde, nu Hold mund, Johannes. Hold mund. Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Og så kom ordet om, vi skulle bede for Kina. Hvis I var her, det er en oplevelse, jeg aldrig nogensinde glemmer. Hele mit liv. Det er jo ligesom, prædikanterne, de vil jo heller ikke så gerne komme en søndag morgen og sige, ja, desværre, jeg fik ikke noget. Jeg har ikke noget at sige. Vel, det vil vi jo ikke, fordi vi er så stolte. Det kan være, at vi skulle gøre det noget mere, så kan det være, at Gud kan komme til at sige noget. En gang imellem. På vores møder. De tyske konferencer, det er det mest fantastiske, fordi lang tid ude i fremtiden er det hele planlagt. Man ved, hvem der taler hvornår og om hvad. Man skal altid aflevere en titel. Og jamen, hvis jeg bliver inviteret til Frankfurt næste år i august måned, hvordan i verden skal jeg vide, hvad jeg skal sige nu? Jeg mener, men jeg er nødt til at komme op med en titel. Så kan jeg sige, at jeg taler om kristendommens relation til teateret eller sådan et eller andet. For så skal man komme alt ind under det. Sådan en stor, bred titel. Det sidste var jeg ligesom lidt oprevet over det, så sagde jeg, men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal tale om næste august, den 8. august kl. 10 om formiddagen. Det er, jeg har ingen aning om det. Og så gik der nogle tid, og så når de havde puttet mig på, så havde de puttet mig på, men der var ingen titel mere. Men til min store overraskning, så var der pludselig var der et møde, hvor der var hverken titel eller taler på. Og så ringede jeg, og så sagde jeg, nej, det er jo interessant. Altså, den lørdag formiddag, der har vi møde kl. 10, men der er ingen taler, der er ikke nogen titel. Jeg ved du, hvad han så? Så nej du, vi tænkte altså, det kan, at vi skulle ligesom efterlade sådan en tid åben, for det kunne jo være, at Herren ville sige noget. Ja, det er svært. Det kunne jo være, at Herren har noget at sige. Ej. Den hellige ånd er nøglen. Til både prædike, at prædike og til at bede. Og vi må så hurtigt som muligt må vi i kontakt med ham og lære at kende lyden. Og det, når folk siger, jamen, hvordan kan vi vide, hvad vi skal bede om, når kommer folk og spørger, hvem skal jeg, hvilket universitet skal jeg studere på? Altså nogle unge mennesker, det er et reelt spørgsmål. Og så vil de have mig til at slå op i Bibelen og finde, du ved, i profeten Mika, kapitel 7, hvor der står om, det er Oslo Universitet, du skal gå på. Og det står der jo ingenting om, vel? For eksempel, det ene, det er, at du skal søge, du skal spørge Herren, du skal lade den hellige ånd tale til dig. Og så er der så mange andre, de vil gerne giftes jo. Vi har for mange ugifte søstre og for få ugifte mænd. Ja, vi har en her, men nej, det. Jeg er ingen matchmaker. Og de spørger, jeg vil så gerne giftes, og hvem skal det være med? Jeg sagde, det kan være, at Paulus har et ord til dig. Det bedste, jeg kender, det er, du skal slet ikke gifte dig. Du skal lade være med det der, fordi du får så en masse problemer. Det er meget bedre at være enlig. Det skulle jeg have tænkt på for længe siden. Nu har jeg levet i fængsel i 50 år. Min kone er her ikke i. Lad være at sige det til hende, det må jeg for ikke. Der får jeg ballade, når jeg kommer hjem. Men man sagde, inden du gifter dig, skal du holde øjnene vidt åbne For når du er blevet gift, så må du holde dem tæt. Så det er for sent, så er der ingen væg mere. Men så nogle spørgsmål. Når vi har bibelmeditation, så lærer vi folk, at Gud kan give dig et ord fra bogen. I alle situationer, den hellige ånd kan tage for ordet og give dig også et ord ind i en aktuel og specifik situation. Det er muligt. Og det er kun Helligånden, der kan gøre det. Vi kan ikke vide, hvad vi skal bede om. Han ved, hvad er bedst for os i hver situation. Men i den bibelske åbenbaring er der noget, der hedder det profetiske ord. Og det er et ord, der handler om, hvad Helligånden gør i dag. Sådan i det store generelle i verden. Ja? Og der kan vi lære at kende, hvad der er profetisk forbøn. For eksempel ved vi, at i disse sidste dage, inden Jesus kommer, så skal evangeliet blive prædiket i blandt alle nationerne til et vidnesbyrd for alle nationerne. Og så skal enden komme. Matthæus 24, 24 og vers 14. Dette evangelie om riget skal prædikes i hele verden til et vidnesbyrd for alle nationer, etniske folkegrupper, hedder det på originalsproget. Til et vidnesbyrd for alle etniske folkegrupper, og så skal enden komme. Og jeg tænkte på, hvis nu menighederne forstår det, så har de et oplagt bønneemne, som er fra Herren, som Helligånden er i. Fordi vi lever jo ikke mere på 1500-tallet, hvor Martin Luther kom. Men alt jeg kan sige, når jeg besøger lutherske menigheder, specielt eller kirker i Tyskland, det er, at nogle af dem lever, som om de ikke var kommet længere end til 1573, hvor Luther stod frem med sine 90 læresætninger og slog dem op på kirkedøren i Worms. De er ikke kommet længere. Men nu er vi jo. Hvis vi forstår at tyde af tidens tegn, så ved vi, at vi er tæt på Jesu genkomst. Og så ved vi, at Helligånden arbejder stærkt på opfyldelsen af det profetiske ord om, at evangeliet skal blive forkyndt og prædiket i hele verden som et vidnesbyrd for alle etniske folkegrupper, og så kommer enden. Det er profetisk forbøn, at forstå det fra skriften, og blive engageret i at være med til opfyldelsen af de bibelske profetier. Og det er jo faktisk endnu mere klart, kan man sige, når vi taler om Israel. Eller hør? I Matthæus så står der jo, at vi skal lære en lektion af figentræet. Er det figentræet? Når figentræet får blade og begynder at blomstre, så står der i Matthæus 24, så ved ni, at han, det er Messias. Faktisk står der, så ved ni, at han allerede står i døråbningen. Så er Jesus så tæt, så han står dernede i døråbningen, når Israel, som er figentræet, for vi ved, Og tror alle I ved, som er kommet her i Sandhedens Ords Bibelcenter, at figentræet overalt i Bibelen, Gamle Nye Testamente, er symbol på Israels nation. Og figentræet er det nationale emblem for Israel. I Israel. Det er tankevækkende. Og så er det jo bare det, altså, hvis det er sådan, at Herren holder på med at genoprette Israel, føre folket tilbage, jøderne tilbage, bygge op den Israels nationale institutioner og gøre dem til et folk, så ved vi, hvad vi skal bede om. Så ved vi, det er det, Helligånden arbejder på, når vi taler om verdenssituationen. Det er der, Helligånden arbejder på, at virke for, at alle over 700 bibelord om Israels genoprettelse, jødernes tilbagekomst til Israel, landets blomstring og så videre. Der er mere end 700 løfter i Bibelen, Gamle Nye Testamente. Så ved vi, at det er det, Helligånden nu arbejder på. Og så ved vi, hvordan vi skal udøve profetisk forbøn. Eller hør? Vi skal være medarbejdere med, hvad Gud gør. Det drejer sig ikke om os. Det drejer sig ikke om dit velbefindende. Det drejer sig ikke om, at vi skal have det let og lokligt, som jeg... Det hele fyldte med. Jeg så tre forskellige i morges, fordi jeg var ikke på gudstjeneste, jeg lukkede op for fjernsyn. Det skulle jeg endda have gjort, fordi jeg blev så oprevet. Så jeg fik lyst til at sparke skærmen ud på fjernsynsapparatet, men jeg har ikke råd til at betale hotellet. For det hele var med Joel Osteen og ham her i Tyskland og den tredje, et eller andet. Altså det hele med, hvad du skal have, det drejer sig om dig, lille dig. Det drejer sig om, at du har det så godt, og der er ikke nogen problemer, og du har penge nok, og du har alle de velsignelser, og du har to biler og en båd. Og en dejlig familie, og hund og kat, og alt det, der hører sig til jo. Det drejer sig om. Det, Gud er jo kommet for din skyld alene, ikke? Det er frygteligt, at vi er kommet så langt væk. Når Jesus han underviser om Fader vor, så siger han, der er en plads til at bede om vores personlige behov, men det meste det har at gøre med, dit rige komme, din vilje ske på jorden, som den sker i himmelen. Ikke? Og når Jesus taler til sine disciple, så siger han, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så alt det andet, det er mat, klæder, og hvis vi sådan opdater det lidt, så en enkelt lille bil kan også komme ind. Og der er et hus, ja, hvorfor ikke? Men alt det der, for Herren er det pebernødder. Og vi behøver slet ikke at bede om alt det, hvis vi søger først Guds rige. Hans behov, det han vil, hans retfærdighed, så åbner Herren himlen, og så får vi alt det, vi skal bruge. Det kommer dalende ned. Nu er der folk, der bruger hele deres bøndeliv, og menigheder bruger hele deres bøndeliv på, hvad der med os har med os at gøre, mit og jeg og os. Profetisk forbøn. Lad os blive vægtere på Jerusalems mure, fordi det at bede for Israels genoprettelse og om jødernes tilbagekomst, og at de får det land, som Herren har lovet dem i sit løfte til Abraham, det betyder, at hele verden og alle nationer, inklusive Norge, vil få en velsignelse, som de aldrig nogensinde har haft i hele deres samlede historie. Når Israel kommer på plads i Guds formål og Guds plan, så bliver der en verdensvid vækkelse. Alle nationerne bliver, eller som Herren sagde til Abraham, i dig skal alle jordens familier blive velsignet. Eller når vi ser på menigheden, det var jo det, som lå øverst i Jesu hjerte, da han bad sin sidste bøn her på jorden, som vi ved fra Johannes 17. Det, som var på hans hjerte, det var disciplerne, dem, der var kommet til tro på ham. Og ikke bare, at de skulle blive bevaret i troen og komme hjem i himlen, når tiden er inde, men at de skulle blive et og skulle blive et vidnesbyrd her på jorden. Så at mange, mange tusinde eller millioner ved at se på menighedens vidnesbyrd skulle komme til tro på, at faderen havde sendt sin søn. Er det ikke det, der står? Jo, Johannes 17. Vers 20-23, 20-23. Jeg beder ikke bare for disse, men også for dem, som kommer til tro på mig ved deres ord. Jeg beder, at de alle må være et slik, som du, far, er i mig, og jeg i dig, at også de må være et i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Og den herlighed, som du gav mig, har jeg givet dem, så de skal være et slik, som vi er et, jeg i dem og du i mig, for at de kan blive gjort fuldkommen til et, og for at verden kan forstå, at du har udsendt mig, og at du har elsket dem slik, som du har elsket mig. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, hvilken slags menighed Jesus forventer, når han kommer tilbage. Altså, hvis man ser på menigheden i dag, så tror jeg, at det resultat indtil nu, det er ikke godt nok. For det første, som sker, når Jesus kommer, det er jo lammets bryllup. Og der skal han indgå bryllup med sin brud, hans brud, som jo er alle os her. Og han skal sige Efeserbrevet, han skal fremstille menigheden som herlig, uden plet eller rynke. Har I også det på norsk? Eller noget deslige skulle være en herlig menighed. Når hør på det her ord, Jesus siger, jeg har givet dem den herlighed, du har givet mig, for at de skal være et. Altså en herlig menighed er en menighed, der er et i enhed. Har vi sådan en sådan menighed i dag i Kristi lægeme? Nej. Og derfor må Jesus vente. For når han kommer, så kommer han for at gifte sig med en herlig menighed, en herlig brud. Og som åbenbaringsbogen siger i kapitel 19, vers 7, at Hans brud har gjort sig selv rede. Interessant, ikke? Det er formentlig sådan her i Norge, at når to unge mennesker gifter sig, at så har de gjort tingene rede, eller de har forberedt sig. Altså på min tid, det er jo længe siden, men det var i sidste årtusinde, jeg blev gift. Så jeg kan næsten betragte som Metusalem. Vi kunne ikke blive gift, fordi min kone skulle jo gøre alt rede. Vi skulle have 12 tallerkener og 12 undertallerkener og 12 hjemmelavede servietter til at lægge på bordet. Og så mange sætte sengelændet. Og jeg ved ikke hvad, altså det tog jo, det kostede mig en masse penge, men jeg var fattig. Fordi man, på den tid kunne man ikke blive gift, og man ikke havde det hele. Og sølv, knive og gafler og skeer og det hele. Og vi har det nu, og vi har aldrig brugt det. Meget sjældent. Bare hele sættet. Det skulle man på den gang. Det er det måske. Sådan er det nok ikke i dag. Folk, der gifter sig uden at forberede sig overhovedet, men det er jo trist. Ikke? Men du kan være helt sikker på, at Jesus indgår ikke ægteskab med sin brud, før hun har gjort sig rede. Og så siger, jamen det ordner Herren jo, han laver det hele for. Nej, hun har selv gjort sig rede. Kan du se, hvilket bøneemne her er? At vi beder for mig. Hvis du læser Paulus' breve, du vil finde i alle dem, så er han på sine knæ. Han beder for menigheden. Han beder for de hellige i Kolossæ, i Efesus, i Filippi. Han beder om, at de må vokse i kærlighed. Han beder om, at de må være et. Han beder om, at de må forstå Guds visdom i Kristus. Han beder om, at de må blive modne, vokse op til mands modenhed. Hvorfor gør han det? Fordi det er den menighed, Jesus har købt med sit eget kostbare blod. Og det er jo interessant, når du slår op i Efeserbrevet 5. Det kan du læse, før du går i seng, så har du et stykke arbejde. Det er jo ikke meningen, at jeg skal gøre hele arbejdet her, vel? I Efeser brev, hvor der står, at de bør rense de vandbadet ved ordet, ikke? Og gjort til en herlig menighed, uden plet eller rynke eller det slige, for den skulle være herlig. Alt det var en byrde på Paulus' hjerte. Og ligesom med Jesus, så anvendte Paulus mange nætter til forbøn for de hellige, hvor de andre lå og sov. Så var han på sine knæer og bad for menigheden, at menigheden måtte blive det, som Gud ville have, og det, som Jesus havde givet sit liv. Det står der i Efeserbrevet, at han lagde livet ned. Han gav sit liv for menigheden. Han gav sit liv for menigheden. Ikke bare for den enkelte af os, for vi kan få tilgivelse for vores synder, men han lagde sit liv ned for menigheden. Og Paulus, når han forlader Efesus for at drage til Jerusalem, så formaner han de ældste, at de skal våge over menigheden, for der vil komme ulve, falske, der vil fremstå af deres egen midte, og forsøge at vildlede Guds børn. Og han siger, at de skal våge over det, for han købte menigheden med sit eget dyrebare blod. Så nu har jeg givet dig tre områder, hvor der er ingen tvivl om, du behøver ikke at bede og faste i 40 dage for at finde ud af, hvad det er, Helligånden er interesseret i de sidste dage. Det kan jeg sige dig her og nu. han er interesseret i, at missionsbefalingen bliver ført til ende. Han er interesseret i, at Israel bliver genoprettet fuldt og helt. Og han er interesseret i, at menigheden bliver genoprettet og bliver den brud for hans søn, himlens kongesøn. Så de ting behøver vi ikke at lægge på knæ og spørge. De er skrevet i bog. Men i tilgift til dem er der en lang række sager af personlig art og af menighedens normale daglige liv, hvor vi er i vildrede med, hvad er Guds vilje? Skal vi købe en ny bygning, eller hvad skal vi gøre? Hvor skal vi lægge vores finanser, og så videre? Der har vi jo Helligånden. Jesus sagde, at jeg går bort, men jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg sender jer talsmanden, den Helligånd. Han skal vejlede jer ind til hele sandheden, for han skal tage af det, som er mit, og give til jer. Jeg synes, vi skal sætte mere pris på Helligånden i vores liv og i vores menigheder, og lære og give ham rum, søge Herren, så vi forstår, hvad det er, han vil. Fordi det, der er født af kødet, det er kød. Det er nytteløst. Lige meget, hvor fint kødet ser ud. Det er lige meget, hvor religiøst kødet er. Det er lige meget, om det er pinsekød, eller baptistkød, eller lutherskød. Kød er kød. Og kødet nytter ingenting. Det står på engelsk, the flesh does not profit anything. Alt det, der kommer ud af vores egen natur, vores egne idéer, vores menneskelige tanker, det er nytteløst i Guds rige. Men det, der er født af ånden, det er liv. Det er liv. Og det, der er født af Gud, det sejrer over verden og kødet og Satan. Det er som min kære bror Lance Lambert, som jeg har kendt siden 1958. Så det er den ældste alle mine venner, og det går godt med venskabet, for vi ser hinanden kun en gang imellem. Så det er let at have venner. Men han sagde, det der er det afgørende, det er oprindelsen af tingene. Hvis det er oprindet i Gud, så kører det hele vejen igennem. Men hvis det er skabt af mennesker, så får du ikke Guds hjælp. Ah, vi siger, Gud, vil du hjælpe mig med det? Vil du hjælpe os med det? Men hvis det er eget påfund, så vil han ikke hjælpe dig. Det er jo det, der gør, at der er den ene store fejltagelse og det ene store fejlprojekt efter det andet i kristne kredse, i menigheder og i kristne tjenester, som ikke fører til noget, som koster en uhyggelig masse penge. Der kommer ingenting ud af det. Og man undrer sig, fordi vi har bedt Herre velsign det der, og hjælp os nu med det der, og så videre. Og Herren siger, jamen det er ikke mit påfund. Det er ikke mig, der har sagt det. Jeg klagede min nød som ung forbederleder, fordi jeg synes, det var alt for meget. Jeg synes, det var alt for meget, der var lagt på mig, og jeg kom ud, og folk ville have, at jeg skulle bede for deres syge mostre og deres dårlige ben, og deres unge søn eller datter, der var løbet hjemmefra, sådan lidt væk fra Herren. Og jeg sagde, ja, sagde jeg det. Ja, fordi de troede jo, jeg var sådan specielt god til at bede. Ja, fordi jeg var jo forbønslederen. Og de vidste ikke, at jeg ikke det mindste bedre end nogen andre. Vi er alle sammen dårlige, når det kommer til stykket. Men så jeg blev ved med at tage på mig. Det var derfor, jeg endte i en burnout, der varede 2 år og 10 måneder. Fordi det mærkelige var, jeg bad jo Herren om hjælp. Ja, Herre, hjælp, jeg tjener dig jo. Og hvordan kan man blive burn out, når man tjener Gud af hele sin kraft? Jo, fordi man tager på sig det, som ikke er af ham. Og folk, så kom jeg så endelig til bunden af det hele. Fordi Herren sagde, nå, jamen du har lovet dem der at bede for dem, og ham der, og hendes søster, og hans bror, og det dårlige ben der, og den unge mand, der løb væk fra den familie. Og du har ikke bedt for dem. Ja, sagde Herren, ja, de har så meget, sagde Herren, din hykler. Hold op med at love folk at bede for det. Med mindre jeg lægger det på dit hjerte. Det var en befrielse. Jeg blev så glad. Så næste gang jeg kom på et konference, så kom jeg, min bror har det ikke så godt, og min datter og så videre. Så sagde jeg, vil du bede for dem? Så sagde jeg, nej, det vil jeg ikke. Nej, du ikke. Du leder forbedre, vi vil ikke bede. Nej, ikke med mindre Helligånden lægger det på mit hjerte. Og så sagde de til mig, hvordan klarer du at bede for 325 lande hver morgen? Fordi du leder jo sådan en verdens forbedrebevægelse. Så sagde jeg, jamen det klarer jeg heller ikke. Jeg beder for 3 lande. Og de håbede jo, at deres land ville være blandt dem, fordi jeg var jo så dygtig, ikke, til at bede. Så jeg beder for 3 lande hver dag. Jeg beder først for Israel. Så beder jeg for mit hjemland Danmark, hvor jeg er født. Så beder jeg for det land, jeg bor i, Tyskland. Og så en gang imellem beder jeg selvfølgelig også for Norge. Altså, hvis jeg har overskud ud over. Forstår du ikke? Ja, det er nogle folk her, men man kan jo begå selvmord, hvis man skal tage hele verden på sine skuldre, som ham der forbederen, der var med. Det var i England, vi var samlet nogle forbedere, vi havde bøn og faste. Jeg kan ikke lide at faste. Du kan godt se, det må jeg indrømme. Jeg kan ikke lide at faste. Men jeg gør det indimellem sammen med andre. Og der havde vi 3 dages bøn og faste. Og så selvfølgelig, når vi havde breakfast, ikke? Det var lørdagen morgen. Jeg var den første i kantinen. Alle de andre var ikke kommet. Jeg sad der og ventede ved for det første kop kaffe. Jeg havde jo haft abstinenser i 3 dage nu. Så jeg sad der, og så endelig så kom de og lukkede op, og så kom de andre brødre, og ja, det var jolly, altså som jeg sagde, jeg var så mundt og glad og så videre. Så kommer ham der, en af forbundslederne, han lignede sådan en vissen plante, han kommer ind, og han går sådan frem til bordet, og så siger han, hvad er der i vejen med dig, siger jeg. Så kigger han på mig, så siger han, ja, hvordan tror du ville have det, hvis du som mig har haft det, hele verden på dit hjerte hele natten? Så sagde han, nå, sagde jeg, det har jeg da aldrig troet, at Gud havde kaldet nogen af os til at have hele verden på vores hjerte, bare en enkelt nat, men det er alt for meget, det kan jeg slet ikke bære. Det er alt for tungt. Og det havde han altså. Så jeg kan godt forstå, at han kunne dårligt, han kravlede nærmest over gulvet, han kunne dårligt stå på sine ben, altså. Så sagde jeg til ham, nej, ved du hvad, nu må vi opmuntre ham. Så jeg sagde, lad os nu synge den her dejlige lille sang. He's got the whole world, in his hands he's got the whole world, in his hands. Oslo, ikke? Kor. Hvad er det hedder, det berømte Oslo? Ha? Gospelkor. De synger den. He's got the whole. Tak og lov og pris og ære, at Herren har hele verden på sit hjerte og i sine hænder, ikke vi. Vi skal bare gøre det, som ånden siger til os, og leder os til, og det som ordet viser os. Og så bliver vi ikke burn out. For hans byrde er let, og hans åg er let at bære. Jeg er blevet så glad for den hellige ånd. Han har hjulpet mig ud af alt det slaveri, ud af alt det lovtrældom, ud af al den selvanstrengelse. Og det, den største befrielse, det er at vide, at man er ingenting. Jeg kan læse fra Bibelen, Paulus siger, jeg er intet. Han siger, jeg kunne godt måle mig med de andre store apostle, siger han. Skønt, jeg er intet. Er det ikke dejligt? At man forlanger ikke noget af nogen, som er intet. Alle disse præstationer, at vi skal ligesom vise, at vi er noget, det kan du bare lægge ned. Vi er et stort nul. Der er nogen, der har større nul end andre, men nul... Men nul er nul. Vi er bare nuller. Ånden kommer og hjælper vores svaghed. Halleluja. Ånden kommer og hjælper vores svaghed. Så bliver forbøn ikke sådan noget dystert, tungt. Det er ligesom, at folk kommer, de tynger ned, der er stort skilt på maven. Jeg er forbeder. Og man skal helst se hellig ud og gusten i ansigtet. Som om, fordi man er jo forbeder. Ikke? Nej, det bliver en glæde. Fornøjelse. Og det skal vi have på vores bedemøder mere af. Herrens glæde. En styrke. Det er en forret at arbejde sammen med den hellige ånd. Det er en ære at være hans medarbejder. Og tjene Guds rigssag, Guds rikes sag. Og i og med at vi gør det, så tager han... Jeg mener, jeg var 15 år i det kongelige danske telefonselskab i København. Og endte med en overordnet position og havde en dejlig løn og pension og videre pension og forsikringer her og der alle vegne. Og da herren sagde, forlad det hele. Og jeg havde en fight med den øverste direktør, for han ville ikke tillade, at jeg sprang ud fra 5. sal med 3 børn og kone, fordi jeg fik jo ikke nogen løn efter det. Men det gjorde jeg. Nu har jeg hængt i luften. Jeg er ikke nået bunden endnu. Uden sikkerhedsnet. I 37 år har Herren aldrig svigtet en eneste dag. Han har taget sig af mig og min familie. Vi har fået det, vi skulle bruge, og det behøver ikke at være så meget, som nogen tror. Men alt det, han har lovet, det har han gjort. Ikke? Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet tilfalde dater. Kostenlos, siger vi på tysk. Kostenlos. Gratis. Halleluja. Så må Herren velsigne jer her i Sandhedens Ords Center. Vi siger jer meget mere, end I fortjener. Ja, for vi fortjener ingenting. Så det kan kun blive meget mere. Ja, tak for den gang, og så er glad for forbøn. For nu skal jeg til Irland næste weekend, og så til Polen den næste helg i Auschwitz med en gruppe kristne. Og så skal jeg til Israel i 2 uger og besøge messianske menigheder i Negev-ørkenen. Har det vældig svært med store forfølgelser fra de ortodokse jøder. Og så er det jul. Det glæder jeg mig til. Ja, tak skal I have.